μελετούμε την παραβολή του σποραίος μέσα από το ιερό κείμενο του ρήτορος των αιώνων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Έχουμε δει τι λέγει ο Άγιος Ιωάννης για όλους εκείνους τους ανθρώπους που ανήκουν στις τρεις κατηγορίες που μέσα σε αυτές έπεσε ο σπόρος. Τι λέγει για τους ανθρώπους που μοιάζουν με τον δρόμο, για εκείνους που μοιάζουν με τα πετρώδη εδάφη και με εκείνους οι οποίοι δέχονται τον σπόρο αλλά δέχονται και τα ζυζάνια. Είναι καιρός τώρα να δούμε τι λέγει ο Άγιος για την αγαθή γη. Υπόν τίνειν τους τρόπους της απολίας, ύστερον τίθηση την καλήν γην, ου καφιείς απογνώνε, αλλά διδούς ελπίδα μετανοίας και δεικνύς ότι δυνατόν εκ των ηρημένων εις ταύτην μεταβαλήν. Αφού λέγει μας έδειξε ο Κύριος τους τρόπους της απολίας, μας έδειξε ποιοι άνθρωποι δεν καρποφορούν και άρα χάνονται, με την έννοια ότι κερδίζουν την αιώνια κόλαση, γιατί ουδής χάνεται με τον τρόπο που σκέπτονται οι μηδενιστές. Κανείς δεν περνάει στην ανυπαρξία αφού ήρθε στην ύπαρξη. Ερχόμεθα στον κόσμο από την ανυπαρξία, άπαξ όμως και ήρθαμε, ουδής πλέον από τους ανθρώπους χάνεται, περνάει στην αιωνιότητα, είτε στην κόλαση είτε στον παράδεισο. Αφού λέγει μας είπε ο Κύριος για αυτούς τους τρόπους της απολίας, έπειτα μας παρουσιάζει μπροστά μας την αγαθή γη, γιατί δεν θέλει να φτάσει ο ακροατής του, αυτός που ακούει την παραβολή, στην απόγνωση. Αλλά δίδει, λέγει ο Κύριος μας, με την αναφορά του στην αγαθή γη, ελπίδα μετανοίας. Και φανερώνει τι? Ότι είναι δυνατόν ένας που ανήκει σε αυτές τις κατηγορίες των ανθρώπων που πορεύονται δρόμων απολίας, δεν είναι βέβαιο ότι θα χαθεί εάν μετανοήσει, ότι μπορεί κανείς ενώ ανήκει σήμερα σε αυτές τις κατηγορίες με τη μετάνοια να περάσει στην κατάσταση της αγαθής γης και να σωθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που λέγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Είναι γεγονός ότι πάρα πολλές φορές όταν ο άνθρωπος ακούσει τι πρέπει να κάνει για να σωθεί και κοιτάξει μέσα του και μελετήσει τη ζωή του και ερευνήσει τα βάθη του και δει να αναδύονται από τα έγκατά του τα γεγονότα της ζωής του, το παρελθόν του, οι αμαρτίες του, και αρχίσει μέσα του να αισθάνεται συντριβή, να γεννηθεί μέσα στην καρδιά του ο πόθος της αλλαγής, άρα της σωτηρίας, έρχεται αμέσως ο διάβολος και σφυρίζει στον λογισμό: για σένα δεν υπάρχει σωτηρία με αυτά που έχεις κάνει, με όσα έχεις κάνει, μην έχεις καμιά ελπίδα. Όσο τον άνθρωπο τον βλέπει εύκολο στην αμαρτία, τον σπρώχνει, του προσφέρει καινούργιες ευκαιρίες αμαρτίες, του δημιουργεί καινούργιες προκλήσεις για να κατρακυλάει στο κακό. Όταν ο άνθρωπος κάποια στιγμή από κάτι που άκουσε, από κάτι που μελέτησε, αρχίζει και συναισθάνεται την κατάστασή του και φοβείται ο διάβολος ότι είναι δυνατόν να οδηγηθεί δια της μετανοίας στη σωτηρία. Προσπαθεί να περάσει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου την απόγνωση, την απελπισία, πως είναι αδύνατο εσύ μετά από όλα αυτά να πας στον παράδεισο, πως είναι αδύνατο ο Θεός με όλα αυτά που έχεις κάνει να σε συγχωρήσει, ή πως είναι αδύνατον, αφού έχεις μάθει τέτοια ζωή, να αλλάξεις, να μπορέσεις να βαδίσεις τον καινούριο δρόμο της πνευματικής ζωής. Άστα λοιπόν, δεν υπάρχει για σένα ελπίδα, συνέχισε. Ο Κύριος είναι ο δημιουργός μας, είναι ο καρδιογνώστης που εξετάζει τα βάθη των καρδιών μας, είναι ο παντογνώστης που ξέρει τα πάντα και φυσικά και όλες τις μέθοδες του διαβόλου. Και γι' αυτό, προκειμένου να μην φτάσουμε σε αυτή την απόγνωση, ομιλεί για την αγαθή γη, δείχνοντάς μας δηλαδή ότι η αγαθή γη δεν είναι φτιαγμένη έτσι, αλλά θέλησε να γίνει έτσι. Δηλαδή δεν γεννήθηκαν κάποιοι άνθρωποι καλοί και κάποιοι άνθρωποι κακοί, αλλά ότι μπορεί ένας άνθρωπος που μοιάζει με τον δρόμο, που μοιάζει με το πετρώδες έδαφος, που μοιάζει με εκείνο το έδαφος που έχει και τον καλό σπόρο και τα αγκάθια, να μεταπηδήσει στην κατάσταση της αγαθής γης, να γίνει αγαθή γη. Και είναι εύκολος ο τρόπος, είναι η λέξη σύμμαρτων, είναι η μετάνοια, είναι η εξομολόγηση, είναι η αλλαγή. Πιστεύω ότι όλοι μπορούμε να καταθέσουμε από την προσωπική μας πείρα αυτόν τον πόλεμο που κάνει ο διάβολος μέσα στον λογισμό. Τώρα εσύ τι ελπίδα να έχεις για να σωθείς, τι μπορείς να κάνεις για να γίνεις άνθρωπος του Θεού? Είναι αδύνατο, συνέχισε λοιπόν. Αδελφοί μου, είναι πατήρι του ψεύδους ο διάβολος, είναι πλάνος, μισεί την αλήθεια, ουδέποτε λέγει την αλήθεια. Αλλά και ο Σάκης αναγκάζεται να πει την αλήθεια, τη λέγει υπιεζόμενος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία την ώρα εκείνη ενεργεί, ή την χρησιμοποιεί την αλήθεια για να παρασύρει στο δικό του βίο και στη δικιά του ζωή εκείνον που θα πιστέψει σε αυτόν που δήθεν λέγει την αλήθεια. Και αφού είναι πετήρ του ψεύδους, δεν λέγει σε αυτό το σημείο την αλήθεια. Λέγει το Πνεύμα το Άγιον, το ακούμε αυτό την ημέρα που διαβάζουμε τον μεγάλο αγιασμό στις προφητείες. Τι λέγει? Και ανώσιν εαμαρτία ημών ως φοινικούν, ως αίριον λευκανό. Δηλαδή όσο πολλές και είναι οι αμαρτίες σας, όσο βαριές και αν είναι, όσο και αν έχετε βυθίσει μέσα στο κακό και έχει καταμαυρίσει η ψυχή σας, εφόσον πλησιάσετε σε μένα, εγγύσατε, λέγει το Πνεύμα το Άγιον, και εγγυώ ημίν, πλησιάστε με και θα σας πλησιάσω, εφόσον έρθετε, εγώ θα έρθω, και τότε με τη χάρη τη δικιά μου, με την δωρεά του Παναγίου Πνεύματος, του Πνεύματος Άγιο, μας δίδει τους λυτρωτικούς καρπούς της σταυρικής θυσίας του Χριστού μας. Άρα με το αίμα του Χριστού θα καθαριστούμε από κάθε αμαρτία. Το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάση αμαρτίας. Και όχι απλώς καθαρίζεται ο άνθρωπος, αλλά γίνεται κατάλευκος μετά τη μετάνοια. Το ξέρει ο διάβολος αυτό. Και ξέρει ότι είναι πολύ εύκολος ο τρόπος της σωτηρίας. Είναι στο στόμα σας, λέει ο Απόστολος Παύλος, στο ρήμα της σωτηρίας. Ένα Κύριε ελέησον, φτάνει για να σωθούμε. Όταν αυτό βγει μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας, με όλη την ειλικρίνεια και με την απόφαση να αγωνιστούμε, που σημαίνει πως θα παραδοθούμε στο Άγιο Πνεύμα, και από εκεί την κάθαρσή μας, την ενίσχυσή μας για να μην ξαναμαρτήσουμε, θα την πραγματοποιήσει το Πνεύμα το Άγιο. Εδώ υπάρχει και ένα άλλο σημείο. Κι αν δεν φτάσει στην απόγνωση κάποιος, στο να νομίζει δηλαδή ότι είναι αδύνατον αυτός να σωθεί, και πει ας πάω να εξομολογηθώ, θα του πει ο διάβολος ωραία, και επειδή θα τα πει στον παπά, τι έγινε, θα σταματήσεις, θα συνεχίσεις, και αφού θα τα ξανακάνεις, γιατί να πας να τα πεις. Πάρα πολλές φορές αυτό λέγεται στο λογισμό μας. Πρώτον, αδελφοί μου, θα πρέπει να πιστεύουμε ότι στο μυστήριο της εξομολογήσεως δεν είμαι θα μόνο εμείς και ο Πνευματικός. Είμαι θα εμείς, ο Πνευματικός και το Άγιο Πνεύμα. Δεύτερον, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι κατά τη στιγμή της μετανοίας και της εξομολογήσεως ισχύει ο λόγος από την παραβολή του ασώτου, ο λόγος του Χριστού που είπε στους δούλους, βάλτε του υποδήματα στα πόδια. Όταν ο Κύριος είπε βάλτε του υποδήματα, δεν το είπε τυχαία. Τον αγγείλωναν μέχρι την ώρα εκείνη οι αμαρτίες, γιατί δεν ήτανε σκεπασμένος με τη χάρη και την δύναμη του Θεού. Τώρα θα μπορεί να πατάει μέσα στον χώρο του κόσμου, μέσα στην πραγματικότητα της ζωής, μέσα στους πειρασμούς θα βρίσκεται αναγκαστικά, γιατί θα είναι μέσα στην πραγματικότητα του κόσμου. Όμως τα αγκάθια του κακού τα οποία υπάρχουν γύρω του δεν θα τον αγκυλώνουν, γιατί εγώ θα του φορέσω τα υποδήματα, δηλαδή θα του δώσω χάρη, θα του δώσω δύναμη, θα του δώσω ενίσχυση. Βλέπετε, όταν δεν ρίξει ο διάβολος τον άνθρωπο στην απόγνωση, τον βάζει σε μια λανθασμένη τοποθέτηση έναντι του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Να νομίζει δηλαδή ότι στην εξομολόγηση μόνο αναφέρει και λέγει εν μετανοία τα αμαρτήματά του και μόνο παίρνει άφεση. Δεν είναι έτσι. Παίρνει και δύναμη, παίρνει και ενίσχυση. Άρα είναι δυνατόν κανείς μετά από μια εξομολόγηση να γυρίσει και να είναι τελείως καινούριος άνθρωπος και να μην επανέλθει ποτέ στην αμαρτία. Αλλά και αν υποθέσω, αδελφοί μου, ότι η ψυχή μας, εφόσον εξομολογηθεί και ζητήσει τη λύτρωση, μετά την μετάνοια και την εξομολόγηση ξαναπαρασυρθεί και πάλι δεν θα πρέπει ποτέ να υπάρξει η απόγνωση. Και δεν πρέπει να υπάρχει ποτέ η απόγνωση, γιατί λέγει ο ίδιος ο Θεός μας, ο Σάκης αν πέσεις έγινε και σωθήσει. Όσες φορές κι αν πέσεις, σήκω και θα σωθείς. Δηλαδή όσες φορές κι αν αμαρτήσεις, μετανόησε και θα σε συγχωρέσω. Αυτό σημαίνει ο λόγος αυτός. Γιατί υπάρχει και αυτή η τοποθέτηση, πάω στο Πνευματικό, λέω τις αμαρτίες μου, λέω τα ίδια, μα τα ίδια θα ξαναπώ. Και τα ίδια να λέμε κάθε φορά και χειρότερα να πούμε από την προηγούμενη φορά. Η ουσία είναι μία, πως όσες φορές και να αμαρτήσουμε και όπως και αν αμαρτήσουμε, εφόσον μετανοήσουμε, λαμβάνουμε την άφεση. Υπάρχει μέσα στις ψυχές των ανθρώπων και μια άλλη πλάνη, και δεν εννοώ των κοσμικών αλλά και των ανθρώπων της Εκκλησίας, ότι υπάρχουν κάποια αμαρτήματα που δεν συγχωρούνται. Μόνο μία αμαρτία υπάρχει που δεν συγχωρείται. Λέγει ο Χριστός μας, όποιος βλασφημίσει κατά του Υιού του ανθρώπου, αφεθίσεται αυτό. Όποιος βλασφημίσει κατά του Αγίου Πνεύματος, ουκ αφεθίσεται αυτό, ούτε εν τον ίν καιρό, ούτε εν το μέλλοντι. Είναι η μοναδική αμαρτία η οποία κάνει τον άνθρωπο ασυγχώρητο και στη γη και στον ουρανό. Ποια είναι η αμαρτία αυτή? Όποιος βλέποντάς με, λέγει ο Χριστός, με νομίζει άνθρωπο και με κρίνει και με κατακρίνει και λέει εναντίον μου, αυτός θα συγχωρεθεί. Όποιος όμως εν επιγνώση του ποιος είναι ο Θεός καταφρονήσει τον Θεό, περιφρονήσει τον Θεό, βλασφημίσει τον Θεό, αυτός δεν θα συγχωρεθεί. Και πότε, αδελφοί μου, πραγματικά καταφρονεί κανείς τον Θεό? Θα σας φανεί παράξενο. Καταλαβαίνω, ο λογισμός σας πήγε όταν βλασφημεί κάποιος τον Χριστό ή την Παναγία, τα Θεία Πρόσωπα. Όχι. Μετανοεί, συγχωρείται. Εκείνος βλασφημεί το Πνεύμα το Άγιο, εκείνος βλασφημεί τον Θεό, ο οποίος δεν πιστεύει στην δύναμη του Θεού, στη λυτρωτική χάρη του Τρισαγίου Θεού μας. Και επομένως, εφόσον δεν πιστεύει στη δύναμη του Θεού και στην χάρη τη λυτρωτική, στη λύτρωση που έφερε ο Χριστός, και δεν θέλει να την δεχτεί ώστε δια της χάριτος να μετανοήσει, άρα δεν θέλει να μετανοήσει, αυτό συνιστά τη βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Να την πούμε με μια λέξη. Ποια είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος? Είναι η αμετανοησία. Και να προσπαθήσω να σας την παρουσιάσω αυτή την αμαρτία πιο απλά, πιο καθαρά. Έρχεται ένας να εξομολογηθεί. Λέγει ποικίλες αμαρτίες, από τις πιο μικρές μέχρι τις πιο μεγάλες. Και βλέπει ο ιερεύς, την ώρα που ακούει την εξομολόγησή του, μέσα στα βάθη της καρδιάς του ειλικρινή μετάνοια. Και ακούς από το στόμα του την ομολογία ότι για όλα μετανοεί. Σε όλα αυτά δεν θέλει να επανέλθει. Παίρνει απόφαση να αγωνιστεί να μην τα ξανακάνει. Θέλει ο Κύριος να τον συγχωρήσει για όλες τις αμαρτίες του και ομολογεί ότι θέλει πάση θυσία να ξεκινήσει έναν αγώνα εναντίον όλων αυτών των παθών. Όποιες και να ήταν οι αμαρτίες του, τη στιγμή που θα διαβάσει ο ιερεύς την συγχωρητική ευχή, έσβησαν οι αμαρτίες αυτές, διεγράφησαν από το προσωπικό βιβλίο της ζωής του. Όταν βίβλοι ανοιγήσονται και τα κρυπτά δημοσιεύσονται, δεν πρόκειται αυτές οι αμαρτίες που εξομολογήθηκε να δημοσιευθούν, έχουν σβήσει. Έρχεται όμως ο άλλος και λέει μικρές αμαρτίες, όχι μεγάλες. Αλλά λέγει, α πάτερ, μη μου πεις, να πω ένα παράδειγμα, να πω καλημέρα στον αδελφό μου, αποκλείεται. Ούτε στην κηδεία μου τον θέλω. Λέει ο ιερεύς πάρα πολλά, προσπαθεί να τον πείσει, αδύνατον, δεν τον συγχωρώ. Αυτός ο άνθρωπος, αδελφοί μου, δεν μετανοεί για το πάθος και την κακία που έχει προς τον αδελφό του. Είναι αμετανόητος. Την ώρα εκείνη ο ιερεύς είναι υποχρεωμένος, αφού του πει όσα μπορεί και δεν πιστεί, όχι να μην τον αφήσει να μεταλάβει, αλλά ούτε ευχή να του διαβάσει. Έχετε προσέξει τα λόγια που ο Χριστός μας είπε στους Αποστόλους? Λάβετε Πνεύμα Άγιον. Αν την ον αφείτε τας αμαρτίας, αφείεντε αυτής. Αν την ον κρατείτε και κράτηντε. Όποιους ανθρώπους θα ακούσετε την εξομολόγησή τους και κρίνετε ότι έχουν μετανοήσει ειλικρινά, τους συγχωρήσετε εσείς, θα τους συγχωρήσω και εγώ. Όταν διακρίνετε αμετανοησία και κρίνετε εσείς ότι αφού είναι αμετανόητοι δεν πρέπει να συγχωρεθούν, ούτε εγώ θα τους συγχωρέσω. Να πούμε ένα δεύτερο παράδειγμα. Έρχεται κάποιος και είναι σε πολλά σημεία σωστή η ζωή του. Λέει ψέματα στο επάγγελμά του. Α, πατέρα, δεν γίνεται, θα συνεχίσω να λέω ψέματα. Δεν γίνεται να δεν λέω ψέματα. Ας μην κάνει καμιά άλλη αμαρτία. Εφόσον δηλώνει την ώρα της εξομολογήσεως ότι θα συνεχίσει να αμαρτάνει, δεν μπορεί να λάβει άφεση αμαρτημάτων. Είναι αμετανόητος για την αμαρτία του ψεύδους. Εάν κάποια φορά συνέλθει και μετανοήσει, θα συγχωρεθεί. Άρα όλες οι αμαρτίες συγχωρούνται εκτός από την κατάσταση της αμετανοησίας. Έστω και αν ένας άνθρωπος δεν έχει ποτέ εξομολογηθεί και την τελευταία στιγμή έρθει ο πνευματικός και ανοίξει την καρδιά του και τα πει όλα τα αμαρτήματά του με ειλικρίνεια, θα πάει στον παράδεισο. Και ας ήταν ο μεγαλύτερος εγκληματίας του κόσμου. Φανταστείτε τους μεγάλους δολοφόνους των αιώνων, και δεν εννοώ τους ανθρώπους που σκότωσαν συνανθρώπους τους πάνω σε κάποιες προσωπικές διαφορές ή προκειμένου να τον κλέψουν απλώς, αλλά μιλάω για εκείνους τους κρατικούς φορείς των κρατών που για να κατακτήσουν τους ανθρώπους ή να κυριαρχήσουν πάνω στους λαούς τους έκαναν φοβερές σφαγές. Έχουμε περίπτωση συγχρόνου του αιώνος μας, άρχοντος κοσμικού, ο οποίος για να σταθεί στα πόδια του και να κρατήσει τα ηνία της κυριαρχίας του σκότωσε 50 εκατομμύρια ανθρώπους, όχι έναν ή δύο, 50 εκατομμύρια. Λοιπόν, εάν αυτός ο άνθρωπος πριν από το θάνατό του πήγαινε σε ένα πνευματικό και εξομολογεί το με δάκρυα, με ειλικρίνεια αυτά όλα τα εγκλήματα και ζητούσε το έλεος του Θεού, θα πήγαινε στον παράδεισο. Τόση είναι η αγάπη του Θεού μας, τόσο είναι το έλεος του Κυρίου μας. Άρα, αδελφοί μου, δεν υπάρχει περίπτωση να μη σωθεί ο οποιοδήποτε άνθρωπος με οποιαδήποτε ζωή. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τι είσαι εσύ? Είσαι ληστής, σαν το ληστή του Σταυρού? Πώς πήγε στον παράδεισο εκείνος? Ένα μνήστη τι μου είπε. Είσαι πόρνη? Τι έκανε η πόρνη? Πήγε στα πόδια του Χριστού μας, έριξε τα μοίρα της, τα δάκρυά της, τα σπόγγισε τα πόδια του με τα μαλλιά της, και γιατί αγάπησε πολύ αφέθηκαν οι αμαρτίες της. Δεν έκανε πολλά πράγματα η πόρνη. Μια πράξη έκανε, μια κίνηση έκανε. Είσαι αρνητής? Και ο Πέτρος τον αρνήθηκε τον Κύριο. Έκλαψε πικρός, κλάψε και εσύ και θα σωθείς. Είσαι πολέμιος της πίστεως, διώκτης, σαν τον Παύλο? Να δεχθείς το μήνυμα του ουρανού, να ενταχθείς σωστά στην εκκλησία του Κυρίου εν μετανοία, και από διώκτης μπορείς να γίνεις το στόμα του Χριστού όπως έγινε ο Παύλος. Πού είναι η δυσκολία, αδελφοί μου? Και το υπογραμμίζω αυτό, γιατί ο διάβολος όταν καταφέρει και μας ρίξει σε πολλές αμαρτίες φέρνει την απόγνωση, και όταν αποφασίσουμε να εξομολογηθούμε φέρνει διαφόρους λογισμούς. Τόσα μεγάλα, πώς θα συγχωρεθείς? Ή βάζει την τροπή τέτοια που έκανες, πώς θα τα πεις? Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, καλά, γιατί να μην τραπείς όταν τα κάνεις? Και τρέπεσαι όταν θα τα βγάλεις. Και βλέπετε, οι άνθρωποι διηγούνται τα αμαρτήματά τους δημοσία. Πηγαίνετε σε ένα καφενείο, λέμε κάθε φορά ότι οι γυναίκες κοτσομπολεύεται. Πιο χοντρό κοτσομπολιό κάνουν οι άντρες στα καφενεία. Συγχωρέστε με για αυτό που λέω. Έτσι είναι. Πηγαίνει σε ένα καφενείο και εκεί καυχόνται για τις βρωμιές που έχουν κάνει οι άνθρωποι και τις λένε δημοσία, και εκεί δεν τρέπονται. Και διάβολος τους βάζει ντροπή στον πνευματικό μπροστά, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα ακούσει και να τα θάψει μέσα του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά λέγει το Πνεύμα το Άγιον ότι γίνεται χαρά στον ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Πανηγυρίζει ο ουρανός, πανηγυρίζει ο χορός των αγγέλων. Χαίρεται η Αγιετριάδα, χαίρεται και ο πνευματικός, γιατί βλέπει έναν άνθρωπο να ξαναγυρίζει από έδαφος πετρώδες που ήταν, από έδαφος δρόμου που ήταν, από τα αγκάθια μέσα στα οποία ευρίσκεται η κατάστασή του, τα πάθη του, τώρα να γίνεται αγαθή γη. Χαίρεται. Επομένως, αδελφοί μου, η μετάνοια είναι ο δρόμος της σωτηρίας, είναι ο τρόπος που μεταπηδά η ψυχή από τα μέρη εκείνα του χωραφιού που ήταν άκαρπα σε πολύκαρπη και ευλογημένη πραγματικότητα, σε γη η οποία φέρνει και τριάκοντα και εξήκοντα και εκατόπου, θα δούμε στη συνέχεια. Επομένως, δεν θα πρέπει ποτέ να φέρει μέσα από την ψυχή μας η ελπίδα της μετανοίας. Θα ξέρετε, κάθε φορά που μπαίνει ένας λογισμός μέσα στο νου, μέσα στην καρδιά, εσύ δεν πρόκειται να σωθείς. Μη κάνεις μάταιο κόπο. Που φαίνεται λογισμός ευλογημένος, που φαίνεται ένας λογισμός ότι προέρχεται μέσα από μια καρδιά συντετριμένη και μετανοημένη, να είστε βέβαιοι ότι ο λογισμός αυτός είναι σατανικός. Δεν υπάρχει λέξεις απελπίζομαι και απελπισία. Εφόσον υπάρχει η ζωή αυτή που είναι η μέρα μετανοίας, νυν καιρός ευπρόσδεκτος, νυν ημέρα μετανοίας, μπορούμε λοιπόν να μετανοήσουμε οποιαδήποτε στιγμή τη ζωή μας εφόσον είμαστε στη ζωή. Πρέπει λοιπόν να ζούμε με την ελπίδα της μετανοίας. Η πιο όμορφη πνευματική κατάσταση είναι η ελπίδα. Γιατί μόλις αμαρτάμε, ο διάβολος έρχεται και λέει και κάτι άλλο. Δεν τρέπεσαι να μιλήσεις στο Θεό με αυτά που έκανες? Πώς θα μιλήσεις τώρα στο Θεό? Δηλαδή, τα έκανες καλά καλά και τώρα γυρίζεις και μιλάς στο Θεό? Δεν γίνεται αυτό, μην το κάνεις. Είναι ντροπή. Πρέπει να σέβεσαι λίγο το Θεό. Σε αυτά τα χάλια θα μιλήσεις το Θεό? Αυτά είναι λογισμοί σε πολλούς ανθρώπους που κάνανε μια μεγάλη ή πολλές μεγάλες αμαρτίες, και αμέσως ο διάβολος τους φινώνει αυτή την τοποθέτηση δίθεν ευλάβεια προς τον Θεό, να μην μιλήσουν, γιατί ξέρει ότι μόλις θα μιλήσουν εις τον Θεό, ο Θεός θα δεχθεί τη μετανοιά τους ό,τι και αν κάνανε. Λέγει το βιβλίο του Ευεργετινού ένα περιστατικό ενός μοναχού. Ακούστε το, είναι πολύ σήμαντο. Τον έστειλε ο γέροντας στην πόλη να πουλήσει το εργόχειρο που είχαν κάνει. Παρασύρθηκε ο νέος μοναχός στην αμαρτία της πορνείας. Γύρισε συντετριμμένος. Εξομολογήθηκε στον γέροντα. Δέχτηκε ο γέροντας τη μετανοιά του. Έκανε τον αγώνα του. Όταν ξαναπήγε στον κόσμο για να πουλήσει πάλι τα καλάθια του, παρασύρθηκε εκ νέου και ξαναμάρτησε. Επέστρεψε. Πάλι μετανόησε. Ειλικρινά μετανόησε. Με απόφαση να μην το ξανακάνει. Έλαβε την άφεση. Έγινε πολλές φορές αυτό. Έβλεπε τώρα ο διάβολος αυτήν τη συνεχή προσπάθεια του μοναχού να επανέρχεται εις τον Θεό, την αδιάκοπη επιστροφή και μετάνοια μετά τα αμαρτήματα. Και κάποια φορά, την ώρα που εξομολογείται ο μοναχός, λέγει ο διάβολος στον Χριστό, και τον άκουγε και ο ιερέας, τον διάβολο, και ο μοναχός. Είσαι άδικος, Χριστέ. Σε κοροϊδεύει αυτός κάθε φορά. Λέει ότι μετανοεί λέει ότι δεν θα ξαναμαρτήσει και γυρίζει και τα ξανακάνει και εσύ τον συγχωρείς. Και ακούστηκε ο Χριστός μας την ώρα εκείνη να απαντάει στον διάβολο. Του λέει: «Διάβολε, εγώ είμαι ο πλάστης του, τον έπλασα, είναι η εικόνα μου. Εγώ σταυρώθηκα γι' αυτόν. Εσύ ούτε τον έπλασες, ούτε σταυρώθηκες γι' αυτόν. Και όσο έφυγε από μένα και ήρθε σε σένα, εσύ τον δέχτηκες με χαρά. Εγώ ο πλάστης του, ο δημιουργός του, αυτός που σταυρώθηκε γι' αυτόν, να μην τον δεχτώ?» Και την ώρα εκείνη, όπως οικούοντο οι λόγοι του Χριστού μας, έμεινε νεκρός, έγινε, πέθανε ο μοναχός. Τον πήρε εν μετανοία. Λέγει το Πνεύμα το Άγιο: «Θα σε κρίνω όπως θα σε βρω». Τον βρήκε εν μετανοία. Πήγε στον παράδεισο, αδελφοί μου. Πήγε στον παράδεισο, σ' αμάρτησε. Δεν αφήνει αυτά τα πράγματα να τα μελετάμε, να τα γνωρίζουμε, να τα σκεπτόμαστε όταν αμαρτάνουμε, προκειμένου να φέρει την απελπισία, την απόγνωση και με αυτόν τον τρόπο να κερδίσει αυτό που τον ενδιαφέρει, την ψυχή μας, και να την έχει μαζί του αιώνια στην κόλαση. Άρα πρέπει μέσα στην καρδιά μας να υπάρχει η πεποίθηση, η εμπιστοσύνη, η βεβαιότητα ότι η συγγνώμη και η άφεση δεν είναι υπόθεση ορισμένων στιγμών της ζωής, κάποιων εποχών του χρόνου, αλλά είναι υπόθεση καθημερινή. Η εξομολόγηση γίνεται, αδελφοί μου, από τους ανθρώπους του Πνεύματος πολύ συχνά. Ως άξιαν πέσεις, λένε κάποιοι, κάθε πότε θα εξομολογηθώ, κάθε πότε θα μετανοήσω, κάθε φορά που θα αμαρτήσεις, κάθε φορά που θα αμαρτήσεις, αν μπορείς να δεις το πνευματικό, θα πας να τον δεις. Γι' αυτό λέγει, οι μοναχοί είχανε στη μέση τους πλάκα και κοντήλι. Μπορούμε εμείς που είχαμε σαν παιδιά στο σχολείο και πλάκα και κοντήλι να καταλάβουμε τι είχανε? Θα λέγανε τα παιδιά τα σημερινά ένα τετράδιο, ένα μπλοκ στην τσέπη τους. Έκανε το διακόνημά του ο μοναχός. Έρχονταν ο διάβολος και του βάζει κάποιο λογισμό. Αν τον δεχόταν έστω ελάχιστα και εμολύνετο ο νους του, τον έγραφε. Το βράδυ θα πήγαινε στο γέροντα να εξομολογηθεί τους λογισμούς. Έτσι δεν κάνουμε και για το σώμα μας. Πεςτε μου στα αλήθεια, ποιος λέγει θα πληθώ μια φορά την εβδομάδα? Δεν υπάρχει τρόπος να καθοριστεί η ώρα ή η στιγμή του πλησίματος. Θα πληθώ κάθε φορά που θα λερωθώ. Έπιασα τα χαλιά, δεν μπορώ να πιάσω το φαγητό, θα πάω να πλύνω τα χέρια μου. Μετά από λίγο έπιασα κάτι άλλο που πάλι ήταν ακάθαρτο, πάλι θα τα ξαναπλύνω. Μπορεί μέσα σε λίγες στιγμές να πλύνω πάρα πολλές φορές τα χέρια μου, αν για κάποιους λόγους τα λέρωσα. Σκεφτείτε κάποιον που θα πει: «Εγώ θα τα πλύνω τα Χριστούγεννα». Θα φυτέψεις βασιλικό. Έτσι δεν λέγαμε μικροί στο σχολείο? Θα φυτέψεις βασιλικό στα χέρια. Τόση βρώμα θα έχουν. Μπορούμε από αυτό να καταλάβουμε γιατί οι άνθρωποι, όταν εξομολογούνται λίγες φορές το χρόνο, έχουν να καταθέσουν μεγάλα αμαρτήματα. Αντίθετα, εκείνος που εξομολογείται συχνά έχει να καταθέσει συνήθως λογισμούς, μόνο λογισμούς. Γιατί όταν κανείς εξομολογείται συχνά, λέει τα αμαρτήματα τα οποία ξεκινούν από την σκέψη. Από εκεί ξεκινάει η αμαρτία. Έχουμε μιλήσει άλλοτε για αυτή την πνευματική κυοφορία, την κυοφορία του κακού που συλλαμβάνεται η αμαρτία, όπως λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφός. Και εδώ έχω πει άλλοτε, αν ενθυμίστε, ότι επιτρέπεται και επιβάλλεται αυτή η πνευματική έκτρωση. Δηλαδή μόλις αυτό το έμβριο του κακού συλληφθεί μέσα στην καρδιά μας, που είναι ο αμαρτωλός λογισμός, όποιος αμαρτωλός λογισμός, και τον πώς την εξομολόγηση, δηλαδή είναι ουσιαστικά ο πνευματικός ξεριζώνει μέσα από την καρδιά μου τον αμαρτωλό λογισμό, γίνεται μια πνευματική Αγία Σωτήρια έκτρωση, η οποία μας αφαιρεί το αμαρτωλό στοιχείο της καρδιάς. Κι αν ξεριζώσει κανείς μέσα από την καρδιά την κίνηση του λογισμού, την πρώτη τοποθέτηση, την αμαρτωλή μέσα στην καρδιά, μέσα στην επιθυμία, το καταλαβαίνετε ότι όταν ξεριζώσεις, μόλις φυτρώσει ένα σποράκι, δεν θα γίνει δέντρο. Δεν μπορεί λοιπόν να διαπράξει μεγάλες αμαρτίες, θανάσιμες αμαρτίες, εκείνος που εξομολογείται συχνότατα και εξομολογείται λογισμούς ή έστω μικρές κινήσεις προς το κακό. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι η εξομολόγηση είναι για κάποιες εποχές. Δηλαδή δεν έχω κάνει τίποτε, τι να πάω να πω. Ο γέροντάς μου μια φορά σε κάποιον που επέμενε πως δεν έχει τίποτε και είχε να εξομολογηθεί πολλά χρόνια, παιδάκι μου του λέγει, να βγάλω από το πετραχύλι να στο φορέσω σένα για να σου πω, γιατί εγώ έχω πολλά αμαρτήματα. Όταν λέγει ο άνθρωπος δεν έχω τίποτε, συνήθως εννοούν δεν έχουν κάποιο μεγάλο να πούνε. Αν κάνεις όμως ένα καρδιογράφημα πνευματικό, μπορεί να διαπιστώσεις ότι η καρδία είναι σπήλαιο ληστών. Είναι καταβρώμικη η καρδιά. Και ο Απόστολος Παύλος λέγει, καθαρίσατε αυτούς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Όχι μόνο σαρκός, αλλά και πνεύματος. Όχι μόνο από αμαρτίες που γίνονται με την πράξη από το σώμα το ανθρώπινο, αλλά και από αμαρτίες που γίνονται από το πνεύμα μας. Μην μου πείτε ότι το πνεύμα μας είναι καθαρό. Οι πατέρες της Εκκλησίας δηλώνουν ότι το πνεύμα του ανθρώπου, εκεί γίνεται όλος ο μεγάλος αγώνας, δέχεται συνεχώς προσβολές και κάποιες στιγμές κάτι μένει και μολύνεται το πνεύμα, και γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να έχει συχνότατη εξομολόγηση. Και για να τελειώσουμε, θα πρέπει να πούμε, αδελφοί μου, ότι είναι η εξομολόγηση ο τρόπος με τον οποίο κανείς δέχεται αυτή την χαρά της λυτρώσεως. Η εξομολόγηση είναι πηγή χαράς. Θα πείτε, την έχω, δεν την έχω δοκιμάσει. Προσέξτε, ναι, υπάρχουν άνθρωποι που εξομολογούνται και φεύγουν με φτερά, θρησευτικισμένοι, χαρούμενοι. Ξέρω ασθενείς τιμοθανάτους που μόλις εξομολογήθηκαν ήθελαν να αγκαλιάσουν τον πνευματικό, να τον σφίξουν επάνω τους και να τον ευχαριστήσουν. Έχω προσωπικές εμπειρίες. Εξομολογείται ο γέροντας για πρώτη φορά λίγο πριν πεθάνει και με κοιτάζει κατάματα και μου λέει, παπά, μου έδωσες την πιο μεγάλη χαρά στη ζωή. Μα δεν λέω, εσύ ήσουν ναυτικός, γύρισες, γλένισες, διασκέδασες, απείλαυσες. Όχι, παπά, τίποτα δεν ήταν αυτά. Αυτά που μου έδωσες τώρα, αυτό είναι η χαρά, και το δοκιμάζω λίγο πριν πεθάνω. Θυμάμαι άλλον, μόλις έφυγα, μόλις τελειώσαμε, λέει, φέρτε μεζέ στον παπά. Του είπε κάποιος, βιάζεται, θα φύγει, δεν μπορεί να κάτσει ο παπάς. Και είπε, ήθελα, αν μπορούσα, να σηκωθώ, να χορέψω, να του δείξω του παπά τι χαρά μου έδωσε. Δεν είναι στο κοσμικό χώρο, να δείξει τη χαρά του, την ευτυχία του. Το νιώθουνε αυτό το αίσθημα της υπερκόσμιας χαράς μέσα τους όσοι εξομολογούνται με ειλικρίνεια, όσοι τα λένε όλα, όσοι δεν κρύβουν τίποτε, όσοι τα λένε με απόφαση να αγωνιστούν. Εκείνοι που θα πούνε, εξομολογήθηκα και δεν κατάλαβα τίποτε, κάνουν μια δημόσια ομολογία, δεν εξομολογήθηκαν σωστά ή δεν τα είπαν όλα και γι' αυτό δεν πήρανε συγγνώμη. Άμα δεν τα πεις όλα, δεν συγχωρούνται. ή δεν τα είπανε με μετάνοια, με απόφαση να μην τα ξανακάνουν, και άρα δεν έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο, ή τα εξομολογήθηκαν με έναν τρόπο τέτοιο ώστε να αφήσουν περιθώρια στο διάβολο να τους ξαναπειράξει. Όταν υπάρχει ειλικρίνεια, τα λες όλα, τα λες με μετάνοια, είναι βέβαιο ότι θα πηδήξει η καρδιά από χαρά. Θα νιώσεις ότι έφυγε φορτίο από την πλάτη. Βαφτίσαμε την περασμένη Κυριακή έναν από την Κάνα στην Ερβιώνη και μου είπε αυτό που μου λένε όλοι στη βάφτιση, είναι το ίδιο που νιώθει κανείς στην αναβάπτιση, που είναι το βάπτισμα των δακρύων, η εξομολόγηση. Όταν μπήκα στην Κολυβήθρα ένιωθα πολύ θλίψη, γιατί θυμόμουν όλες τις αμαρτίες μου, μα μόλις βγήκα, γι' αυτό λέει έκλαιγα πάτερ, γιατί το ρωτήσαμε γιατί έκλαιγε, κατάλαβα ότι ο Χριστός μου τα αφήρεσε όλα τα αμαρτήματα, με λύτρωσε, μέσωσε, δεν είχα πια καμιά αμαρτία, δεν είχα άλλο τρόπο να δείξω τη χαρά μου παρά τα δάκρυά μου. Μπορούμε λοιπόν να γίνουμε αγαθή γη με ένα ύμαρτον. Τόσο εύκολο είναι να σωθούμε, να το ζητήσουμε μόνο από τον Κύριο, να έρθει να φέρει στην καρδιά μας αυτό το δάκρυ της μετανοίας, που είναι το πολυτιμότερο δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε στον Χριστό μας. Και όταν θα δώσουμε αυτό το δάκρυ της μετανοίας, εκείνος θα μας δώσει όλο τον παράδεισό του. Ήθε ο Κύριος να μας χαρίσει και το δάκρυ της μετανοίας και τον παράδεισο. Αμήν.